fa Bela Goluba.
Kada se 2000. godine pojavila monografija Aleksandra Kadijevića, Mihajlo Mitrović, projekti, graditeljski život, ideje. Izdavač Slobodan Mašić ponovio je svoj dobro poznati stav da se jedino u delu pokazuje sav smisao ljudskog postojanja. Šest decenija stvaralaštva Mihajla Mitrovića, Neimara savremenog Beograda. Razgovor sa arhitektom Mihajlom Mitrovićem pripremila je Milja Milosavljević.
Da otpočnemo ovaj naš razgovor pričom o vašem rodnom Čačku. Kako danas nosite sećanja na deo života koji ste proveli u Čačku?
Pa znate, za svakog čovjeka detinjstvo je najlepši deo života, pa normalno i za mene. I te prve moje uspomene iz Čačka su nešto što sam najlepše ponos tog prostora. Čačak sam doživeo kao mesto svog rođenja, a sam ga doživeo i kao jedan grad bivše Jugoslavije. Doživeo sam ga kao grad koji je bio mali grad u dolini Morave, ali tako lep, tako uređen. U tom se gradu apsolutno negao svaki red. Znalo se tačno ko u koju radnju ulazi, ko ide u koju kafanu. Nepogrešivo je bilo. U bioskopu se znalo tačno ko kupuje kartu od 3, ko od 6, a ko ide u lože od 12 dinara. To je jedan apsolutni red bio. I ja sam u tom redu navikao i sam na red i taj red poštujem od tih detinjih dana do današnjeg dana. I ako sam nešto uspeo u životu, uspeo sam zahvaljujući poštovanju toga reda.
Vaš otac je držao hotel i bioskop u Čačku.
Jeste, to je bilo, bioskop je bilo kultno mesto, naravno u Čačku, bio je jedini. Ja sam tad bio gimnazijalac. Znate, to je za mlade ljude u to vreme, kad nije bilo ovih medija, kakvih ima danas, bioskop je bilo nešto čudno, neobično, lepo, intrigantno. A za đake je bilo zabranjena poseta bioskopu. Đaci su u onom redu o kome sam malo pregovorio, bili obavezni da u 7 sati se vrate kućama. Posle 7 niko nije smeo na ulicu. Kažnjavali su se đaci koji su posle tog vremena izlazili. Danas vi znate da nas se na ulicu izvadi tek u 10-11, a onda se sve vraćalo do 7 sati. Tako da sam ja imao privilegiju da u odnosu na ostale dečake i moje drugovi i prijatelje budem često u tom bioskopu da gledam taj jedan fantasmagorični svet tih pokretnih slika. Imao sam tu privilegiju koju moji drugari nisu imali, ali su moji drugari koristili mene da ih prošvercujem, pošto je to bilo zabranjeno, da na mala vrata ih uvedem u bioskop. Jedan od tih momaka je stekao svoje prvo viđenje i ljubav sa filmom, bio Puriša Đorđević. On je meni stalno zahvalan da je u svoj život, u njegovu profesiju ušao preko mojih zadnjih vrata u mom bioskopu. Tako da je to bilo zaista jedno lepo vreme koga se ja sa najvećom ljubavlju i radošću sećam. I naravno živeo sam u Čaču dok nisam maturirao. Posle mature sam došao u Beograd.
Dobro, dolaze tri Čačanina, koliko sam ja mogla da pročitam u vašoj biografiji.
Bila su tri Čačanina i reći ću vam, Tri čačina koju kad su završili školu su se sastali jednog dana u hotelu moga oca za jednim velikim stolom i razgovarali smo šta ćemo da studiramo. Ja sam bio apsolutno opredeljen za arhitekturu i rekao sam jedim na arhitekturu. A druga dva sagovornika je bio Dragan Jeremić, naš najpoznatiji filozof koji je napisao prvu istoriju filozofije novije vremena. A treći je bio Boža Prodanović, isto naš sjajni slikar. Naravno, obojica su odavno pokojni, a su i jedan i drugi bili sjajne ličnosti i oni su zadužili srpsku kulturu. E, njih dvojica su sa tog sastanka otišli sa nerešenim zadatkom šta će studirati. Kroz kratko vreme se Dragan pojavio na filozofskom fakultetu, a Boža na slikarstvu. Ja sam postao, eto, arhitekta, ono što sam i želeo.
Prva adresa u Beogradu bila je ulica Petra Kočića na Neimaru. Kako je tad izgledao Neimar? To je neposredno posle rata.
To je prelepi kraj. Onda je lepše izgledao nego danas. To je bilo jedan apsolutni red. To su bile ograde, bašte, sređene, uređene. Na tom skveru ispred Petra Kočića je bila okretnica autobusa. Autobus je išao od Petra Kočića, od odnosno ovog skvera, do današnje gradske biblioteke, glavnom ulicom, Knez Mihajlovom. I ja sam naravno tim autobusom stizao u Beograd. Ta kuća je za mene bila jedna izuzetna fascinacija. Ja sam došao u Beograd, u tu kuću, koja je bila vlasništvo i koja je živeo kum moga oca. To je bio Milan Dostanić, on je bio vladin komesar Narodne banke. Takva institucija danas postoji, ne postoji, a znači to je bio najviši činovnik vlade koji je bio delegiran. Tako da on je bio na taj način jedan vrlo ugledan i imućan čovjek i imao tu sjajnu vinu. To, ja kad sam ušao u tu vilu iz one provincije, iz Čačanske, to je bilo nešto fascinantno, to veliko hol sa drvenim stepeništima, ti lučni prozori, taj barokove, ja nisam tada ni znao šta predstavlja. Za mene je bila izuzetna fascinacija. I tu arhitekturu koju sam ja doživio u tom svom prvom staništu u Beogradu, ta arhitektura je mene ostavila isto izuzetno velike tragove, tako da sam se ja u životu vrlo mnogo, mnogo oslanjao na tu baroknu arhitekturu. Čak su likovni kritičari, istoričari umetnosti vrlo često mene svrstavali u romantičare. Tako da je bila jedna izložba u Ulusove galeriji u Knez Mihajlovoj ulici koja se zvala izložba romantične arhitekture. Da su bila predstavljena tri čovjeka, sjajni stari Korunović i Aleksandar Aca Đokić. I tada su napravili neke male studije koje su nas svrstale tu. Ja naravno da nisam imao ništa protiv toga, jer ja nisam bio bukvalni sledbenik te romantične arhitekture, ali žica tog romantizma se provlačila kroz sva moja dela. Svako moje delo, ja sam ih napravio preko stotinu, ima neku žicu romantizma u sebi. Neko je vidi, neko je ne vidi, a ja sam je vrlo, vrlo, vrlo strasno uvodio u svoje zgrade. Evo, danas završavam, kroz mjesec dana će biti useljiva kuća u Takovskoj ulici, tačno preko puta televizije, ona će biti puna naracije, puna romantizma. Znate, ja sam eto neki pobunjenik protiv te hladne arhitekture, protiv tog stakla. Ja ne mogu da zamislim tu staklenu arhitekturu koja danas dominira svetom. Jer ta staklena arhitektura, ona će negirati i arheologiju. Jer ovo što mi poznajemo stare civilizacije, poznajemo preko arheologije. Sad kad budu nas, kad nas nestane i kad budu nas ispitivali, neće moći da nas identifikuju, jer od svega toga bit će te krš stakla koje je nerazgradivo i koje će biti ništa. I zato sam ja, evo vidjet ćete tu puću, uskoro će se pojaviti u Beogradu, tu ima stakla koliko mora da bude, naravno prozora, svetla i mora da bude, ali ona je u opeci, ona je u terakoti, ona je, to je bila jedna stara kuća, to je za Beograde i za Beograđane je vrlo značajno da stara kuća u kojoj je stanovao naš poznati slikar Svetislav Strala, koji je bio i meni profesor slikanja na fakultetu. I tu su, ja sam na toj staroj kući zatekao 4 bareljefa, sjajna bareljefa, čuvenih Italijana Bertotto, koji su pravili one najlepše spomenike na Beogradu. Ja sam sve te bareljefe sačuvao. Još svi su tamo, ali još ni jedan nisam ugradio. Oni će biti, tri će biti ugrađena spolja na fasadi, vraćena, a jedan će biti unutra. Tako da sam sačuvao memoriju na tom mjestu i dao sam još nekakve elemente, neke svoje sopstvene poetike koja će, evo, bit će prilike da slušaoci sami vide i procene koliko to ja govorim sa nekom ozbiljnošću.
Profesore Mitroviću, ko su vam bili profesori na arhitektonskom fakultetu?
Pa ja sam imao sreću da sam imao sjajni profesor. To je, znate, i ja sam bio profesor, ali profesor i ja i sasvim oko mene smo bili apsolutno nešto deseto u odnosu na onu staru gardu koja je nas vaspitavala. To su bili u prvom redu De Rocco, koji je bio jedna izuzetna naša istorijska ličnost, koji je bio moj profesor, koji me je i voleo, ja imam slike koje meni De Rocco kasnije, kad sam postao arhitekta, posvetio. Zatim bio Milan Zloković, koji je isto jedno istorijsko ime, pa Bogdan Estorović, znate, Bogdan Estorović, za koga sam ja znao preko moga kuma, o kome sam govorio, iz Petra Kočića, jer je on bio komesar Narodne banke, a njegov otac bio arhitekta Narodne banke, tako da sam ja već tu uhvatio nekakvu vezu sa Nestorovićima. Pa onda je bio, ja velo volim i starog profesora, naravno niko ni od njih živ, Tričkovića, koji je tako sa nekim francuskim šarmom govori o toj francuskoj arhitekturi, uvek uz neke anegdote. Tako da je to bilo jedna lepota slušati, to je sve bilo poetično. To ne može se porediti s ovim današnjim. Danas je to sve suvo, danas je sve to u nekom kontekstu, sa nekim izvorima, sa nekim napomenama, sa nekom mašinerijom istorijskom. Ali mi smo to drugojače sve doživjeli, slušali od ljudi koji su zaista bili, koji nisu bili današnji profesori, skoro svim fakultetima, oni su koliko obuzeti na te čast pojedincima, ima sjajnih i presjajnih, ali ima veliki broj onih koji su više obuzeti onim drugim što rade paralelno s tim. Ja sam upisao, 40. godine sam ja upisao fakultet, pre rata, naravno. Ja sam predratna generacija i onda je 41. godine rat prekinuo studije i Beogradski fakultet, za razliku od svih drugih ovih regionalnih fakulteta koji su radili za vreme rata, jedino Beogradski univerzitet nije radio, jer je bio žarište napredne omladine i to je okupator nije ni mogao da smisli da mu dozvoli. Drugi su svi radili, Zagrebački, Skopski, svi su redom radili sem Beogradskog. I ja sam tu izgubio dobrih, celo vreme rata fakultet radio i prekinuto studije. Tako da sam ja ponovo se vratio u Beograd kad se rat završio i onda od tada se više vratio u Čačak nisam.
A u vašoj generaciji ko su bili još studenti?
U mojoj generaciji je bilo nekoliko isto jako dobrih arhitekata. Ima ih još živih, nekoliko njih su bili profesori univerziteta. Pominjem prvo moga druga koji je sa mnom radio u istom birovu, koji je bio moj ovako vrlo blizak drug, to je arhitekta Radivoje Tomić. Onda u mojoj generaciji je bio još od poznatih arhitekata koji nažalost više nisu živi, to je bio arhitekta Gajić, pa onda tu bio arhitekta Mile Marinković, pa onda tu bio arhitekta Šića Pavlović, to je, svi su oni manje više, arhitekta Grujičić, svi su oni manje više bili uspešni arhitekti, arhitekta Gibarac, svi su ostavili vrlo mnogo traga u srpskoj arhitekturi, jer mi kad smo završili školu i kad smo diplomirali, nas je bilo svega oko 30-ak i tada je bila velika potražnja sa arhitekata nije bilo, ali ne samo arhitekata za Beograd. Tada je svaki onaj koji je završio studije morao sa diplomom da se javi planskoj komisiji. Planska komisija je raspoređivala gde će ko da dobije zaposlenje. Nije se moglo zaposlenje birati. Tako da je nekoliko arhitekata otišlo van Beograda. Išli su čak u Bosnu, išli su u Crnu Goru, išli su vrlo daleko od Beograda. Ljudi su bili hendikepirani što mora da napuste Beograd.
A gde ste vi dobili prvo
zaposlenje? Ja sam dobio prvo zaposlenje Urbanistički zavod. Znate, i ja sam odmah, tako reći, kao vrlo mlad arhitekta, pošto nije uopšte bilo arhitekata, to je. I u celoj Srbiji je postala samo jedna jedina urbanistička institucija, dve, pardon, Urbanički zavod Srbije i Urbanički zavod Beograda, ukupno dve institucije. Sve što je trebalo da se radi za Beograd, radilo se u Urbaničkom zavodu Beograda, a sve što je bilo za Srbiju, to se radilo u tom. Znači, tu se radili planovi za sve gradove, da one koji su tada bili na neki način značajni, recimo prvo Smederevo koje je bilo porušeno od bombardovanja, pa Leskovac koji je bio porušen od bombardovanja, pa onda gradovi koji su dobili novu industriju, kao recimo Trstenik dobio, pa onda su veliki gradovi Niš, Subotica, Novi Sad, sve se to radilo u našem zavodu. I ja sam to vreme koje sam poveo tamo imao tu sreću i ne znam kako to da nazovem, da dobijem 4-5 gradove. Ja sam za sve te gradove, uključujući Niš, koji je veliki grad.
I sad dozvolite mi da pomenem da ste napravili generalne planove za gradove Zaječar, Trstenik, Pirot, Niš, Banju Koviljaču, Lazarevac, Vrnjačku Banju, Kragujevac, Kruševac.
Ne, nisam generalni plan za Kragujevac radio. Ovo sve što ste rekli, to je tačno. Za Kragujevac sam radio samo arhitekturu. Ali ovo su sve generalni planovi koje ste vi navili, to sam sve generalne planove za Bista. Ja u ratu su prvi urbanički plan.
A u vašem rodnom Čačku blok Proleće?
A u mom Čačku sam ja radio nekoliko stvari. Uradio sam, najznačajnije od svega je taj blok Proleće. Radio sam ja i još 2-3 objekta u Čačku, ali moj opus glavni nije u Čačku.
Hoćete da nam kažete gde je?
Pa moj glavni opus je Vrnjačka Banja, Beograd, on je Loznica, on je detaširano Čačka, znate. Ja, znate, vi onu staru da niko nije prorok u svom selu, pa nisam, ni ja mogu da ostanem tamo kao prorok. I moja, rekao sam malo pre, moja sećanja na moje detinjstvo u Čačku, kakva su bila, a onaj povratak povremeni u Čačak, da radim nešto u Čačku, je bilo nešto sasvim suprotno o tome, tako da moj život, ceo život posle diplomiranja u odnosu na Čačak je jedna vrlo tužna istorija. Ja sam dobio sve moguće nagrade koje postoje u arhitekturi, 7. julsku, oktobarsku, videli ste tamo u mojoj monografiji, ali u Čačku nisam ni sindikalnu nagradu mogao dobiti. To je jedna sredina, znate, koja se posle rata, koja je potpuno oponentna onom Čačku od pre rata. To se toliko bilo izmenilo da to jedan za mene bio neprepoznatljiv grad.
Thank you.
Šta nam možete reći o Kalemegdanu? Ste šetali kao mladić, kao student? Kako vam je Kalemegdan izgledao u studentskim danima?
Kalemegdan je za mene isto bilo jedno. Uopšte za Beograd, za svet je bio Kalemegdan jedno kultno mesto. Ja sam bio ovako prosto takav prostor, taj areal Kalemegdana sa svojom arhitekturom, sa svojom pejzažnom arhitekturom, sa onim cetnim tepkom ispod velikog stepeništa, sa kandelabrima na velikom stepeništu. Sve je to bilo fascinantno i danas je za strance koji dođu to sve fascinantno. To veliko stepenište, nažalost, bilo je teško oštećeno za vreme rata. I dugo godine, ja sam ne znam koliko tekstova napisao da podstaknem te ljude, ja mislim desetinama godina je to stepenište stajalo nedovršeno. Makar, pa su na kraju uspeli da to stepenište poprave, ali kandelabre nisu vratili onu sliku koja je bila slika, sa razglednica predratnog Beograda. Naravno, na tom Kalemegdanu posebno je za mene bio zanimljiv i taj paviljon Cvete Zuzorića, da sam ja vrlo brižno kao arhitekta, arhitektima je bliska umetnost i kastvo, bajarstvo, ja sam to sve brižno pratio, odlazio tamo i tako da imam i najlepše uspomene na taj paviljon i na one priredbe koje se tamo dešavaju. Naravno, ja sam uvek sa nekom pažnjom i sa nekim interesom doživeo i taj zoološki vrt i posle rata kada su nasrtali na njega da ga izmeste, da ga premeste, da ga oteraju na avalu, ja sam se uvek stavio na stranu ovih ljudi koji su od tog vrta napravili zaista vrt dobre nade i koji zaista je jedna velika predratna tekovina Beograda, a održana u ovim teškim uslovima, održana kao jedna lepa kulturna institucija grada.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo sećanja našeg uvaženog arhitekte Mihajla Mitrovića. Svojevremeno je kuća na uglu ulica Dobračine i braće Jugovića izazvala veliku pažnju Beograđana. Evo šta nam je arhitekta Mitrović ispričao.
Ona u odnosu na okolinu nešto disparatno, ona je, to je jedina tu čitavom tom krugu, sem one u Dusteve, koja je isto moja, koja je u opeci, koja je crvena, koja je građena u prirodnim materijalima, koja nema one staklene lođe, nema ono što je jedna konfekcijska arhitektura koja je, onda sam ja tu prvi na toj zgradi se prvi pojavio lučni prozor. Posle to zloupotrebljeno do besvesti. Danas su ti lučni prozori ono što je najcrnje u toj masovnoj arhitekturi. Ali tada, kad sam ja to napravio, to je bio prvi lučni prozor u Beogradu, pa je on izazvao pažnju. Ali taj lučni prozor pravljen je sa nekom posebnom merom, tako da ja mislim da i danas ta kuća sjajno stoji. Ja u toj kući stanuje i bio sam sretan kad sam gledao svojim očima kako na ugao ovih dve ulica dolaze arhitekti iz cele Jugoslavije da slikaju tu kuću. Ta kuća je onda na jednom velikom savetanju u Zagrebu bila predmet posebnih istraživanja i posebne diskusije. Tako da sam ja izuzetno srećan i zadovoljan sa tom kućom koja je i dan danas nešto što je malo otišlo u stranu od onoga što je uobičajeno, što je...
A koje godine ona sagrađena?
Ona je sagrađena 70. godina. Ona se gradila, ona je građena bila od strane direkcije, to se malo razvlačilo, ona se nije urađena za godinu dve kao što se danas radi, to se mislim čak oko neke tri godine malo povlačilo, ali je napravljeno tačno onako kako sam ja zamislio. A druga jedna kuća ima jednu čudnu istoriju, to su kule moje Genixove na Novom Beogradu. Znate, to je zanimljivo, znate, to je i danas najviša kuća u Beogradu.
Zapadna kapija,
jest. Novinari su bili smislili, valjda im se to učinilo da je veća ova zgrada bivše centralnog komiteta i stalno su pravili zabunu o tome, ovo je najveća zgrada. Međutim, ovo je moja 10 metara veća od svake druge zgrade. Ali to nije to neki kvalitet zbog čega ja tu kuću ističem. Ta kuća, ona je napravljena u betonu i to neobrađenom betonu, bez ikakih premaza, bez farbanja, bez oblaganja. To je čist brit beton. Ta kuća ne može ni da se, nju je skoro nemoguće i porušiti. Ona može se prevrne cela ovako da legne, ali ona je takve strukture da je nju teško i da je skoro nemoguće i porušiti. Ona pripada jednom pokretu koji je tih 70. godina imao velikog prodora u svetu, takozvana brutalistička arhitektura, to arhitektura sa brit materijalima, nezaklonjenim, nepresvučenim, nego vidljivim onako kako su u svojoj sopstvenoj strukturi. I tako visoka i tako betonska, sad golim betonom,
A, znate, zavist u svakoj struci postoji, pa i u mojoj, naravno. Ta kuća koju sam se ja toliko radovao, koju sam računao da je moje glavno arhitektonsko delo, dočekana na nož. Ove, glavni karikaturista politike Ivo Kušanić, da ga se sećate, on je napravio karikaturu, veliku karikaturu, na tri stupca napravio karikaturu, crtež mojih kula, ispred kula vešala i dvojice razgovaraju šta je ovo, pa kada je to spremljeno za arhitektu. Znači, to je bilo, tako su mene dočekali s tim kulom. Međutim, kako je vreme prolazilo, ja sam takva priznanja dobio prvo iz inostranstva, a odavde tek malo po malo, da bi dočekao da u zadnjih sad posle toliko godina imam najviša svetska priznanja. Pre dve godine je bila izložba u Beču, izložba brutalizma, gde je kula sa Vankuverskom bibliotekom predstavljena kao arhetip te brutalističke arhitekture. Osim toga, ona je posle objavljena u nekoliko svetskih revija i objavljena je u jednoj antologiji švajcarsko-francuske arhitekture L'architecture contemporaine. Nešto je samo objavljena, nego je stavljena na naslovnu stranu sa najznačajnijim tada savremen, i danas savremen arhitektom, japanskim arhitektom Arata Isozaki. Tako da je nešto sam ja bio fasciniran da je to ušlo u tu antologiju, nego da je ušlo na naslovnu, da je stalo na naslovnu stranu i da na koričnom onome impresumu piše da je to ta jedna značajna kuća iz Beograda.
Da porazgovaramo, profesore Mitroviću, o vašoj saradnji u listu Politika. Kada je započela?
62. godine.
Znači, evo, puni 48 godina.
Puni 48 godina. Prvo što je za mene značajno, to je taj kontinuitet. Da je to bilo u kontinuitetu, da se taj kontinuitet nije prekidao. I da sam ja to redovno pisao i njegovo do današnjeg dana. To je jedna mala istorija, moja lična istorija savremene arhitekture. Jer najveći deo, naravno, ne sve zgrade koje sam prikazao, hiljade zgrada prikazano, nisam video in situ, ali najveći broj i najznačajniji...
Ste vidjeli?
Sam, ne, video, da.
Išao i dodirnuli?
I dodirnuo. Ja, na primjer, ja sam prvi prilog koji je objavljen 62. godine je bila maketa opere u Sidneju. Znači, još daleko bilo i od projekata. To je prvi prilog. Ja sam poslije 20 godina otišao u Sidnej da to vidim i napravio sam drugi prilog, ali sad drugi prilog sa lica mesta.
Da, ali prvo se zvala Arhitektura u svetu, a da, kasnije Arhitektura u svetu
i kod nas.
I kod nas.
Yes, zato što je prvo smo počeli, a onda su prijatelji iz politike tražili, kaže, pa ipak... nema razloga da mi ne ugradimo tu i našu arhitekturu, jer uvek će se naći nešto što je značajno, što može da bude al pari sa svjetskom arhitekturom. I naravno, ja sam to prihvatio i ima nekakav možda odnos, možda ima jedno 80-20 je u korist sve strane arhitekture, možda čak i možda 85-15, to je otprilike neka razmjera koja je pratila taj odnos domaće i strane arhitekture.
A niste nam rekli čija je to urednička ideja bila?
Ta ideja je bila Rista Toševića i Miodraga Maksimovića Maksa. To je jedan od, vi ga se sigurno sećate, sjajnih, žovijalnih politikinih novinara. On je dugo bio urednik toga kulturnog dodatka. Naravno, poslije njega se to promenilo, još desetine raznih ljudi, ali pečat tome i fundatori te rubrike, to je bilo Rista Tošović i Miodrag Maksimović, oni su me zamolili da ja vodim te rubrike. Ja sam te godine bio u jednoj arhitektonskoj avanturi, senzacija arhitektonska svjetska je tad bila nova prestonica Brazilija, u Brazilu. I ja sam ni pet, ni šest, nego sam seo na teretni broj, mjesec dana bez ustajanja sam putovo od Rijeke do Sao Paula i išao na otvaranje Brazilije. Dakle, to je bila velika avantura i došavši iz Brazilije, napravio sam neke tekstove za politiku, a onda su oni mene zamoli, pa ajde, kažem, pošto smo već počeli da pišemo malo arhitekturi, ajde da napravimo rubriku sa redovnu, kolumnu koju bi ti vodio. Ja sam to prihvatio i to niko nije mogao da sanja od njih dvojice da će to da doživi toliko dugi vek.
A kako je bilo u Čandigaru pod Himalajima?
A isto je
bilo. Nova predstavnica Pendžab.
Jeste, a to je vrhunsko i remek delo Corbusiera. Pa tu sam ja i inficiram sa tim brutalizmom. Jer sve što je urađeno u tom novom gradu je urađeno u brit betonu. Znate, to su fascinantne slike. Ja sam gledao tamo slike kako je to bilo gradilište. To je svet, to je jedan siromašan svet, to su ti Indusi koji su u korpama od pletiva nosili beton, to je bez mehanizacije, i to je sve go čist beton. A da bi taj beton bio ipak oplemen, tu je Vrhovni sud, tu je Kapitol, sve su to javni objekti, to je taj centar državne uprave. Corbusier je radio tapiserije veličine recimo 10 metara sa 4 metra i pokrivaju ogromne površine, znači te betonske zidove koji su ipak i hladni, a dobro tamo hlad dobro dođe pošto je tamo toplo, on je pokrio tim tapiserijama po njegovim kartonima. I to je jedno od najvećih svjetskih čuda moderne arhitekture.
A šta vašu pažnju u Beogradu ovih dana zaokupljuje?
U meni pažnju, ja sam potpuno blokiran. 10 dana sam se bavio samo platanima. To smatram, znate, vi znate za one afere, ne znam, profesorska u Kragujevcu, pa putna, pa ne znam koliko svih tih. Ovo je veća afera od svih tih afera. Sve će se one afere zaboraviti, i putna, i profesorska, i duvanska, i sve će se, ali ovo se nikad neće zaboraviti. Ovo je urbocid jedan, ovo je genocid jedan nad Beogradom. To je, Beograd je imao samo teži je dan imao samo kad je bilo bombardovanje. Ovo je drugi njegov težak dan da je moguće da je neko došao na ideju da uništi 400 platana, da uništi fabriku kiseonika, da uništi najlepši, jedini bulevar, ovo što se zove bulevari, tamo ne znam kako se zove, levo, desno, to uopšte nisu bulevari. Jedini bulevar, to je ovako, znate, malo da se pohvalimo sa bulevarima, i to je jedini pravi bulevar, to je bulevar kralja Aleksandra. Svi su bespomoćni, ništa se ne može uraditi. Najugledniji intelektualci Beograda su napravili jedan apel, drugi apel, održane su tribine, ništa nije pomoglo. To je sve jedna, apsolutno jedna stvar neugodna, neprijatna. Platani su kolateralna šteta. Oni uopšte nisu bili u centru tih zbivanja. Centar zbivanja je da se taj takozvani laki metro koji sprečava Beograd da napravi metro, da se ona mala vrata uvede u Beograd, da se provuče trasa kroz bulevar i da zbog toga što treba da prođe tu taj laki metro, oni mora da prošire ulice, šireće ulice, oni nasrću na platane.
Profesore, vi se sigurno sećate kako su spaseni platani ovde ispred same zgrade Radio Beograda.
Kako da ne, to je bilo pre 42 godine. To je najbolji primer, znate, i bit će to, večito će biti poređenje ovih platana. Ti platani ovde, to je najparijski skver u Beogradu, ovaj ispred ove kuće u kojoj mi sad razgovaramo. To je prelepi skver. Pa leti je, to je jedna lepota, pa tu su ispod tih platana sad nikli kafići. To je puno, tu ne možete mesto da nađete. To je raj jedan u Beogradu. Tu su još gore ptice, to je još, znate, okolnog zelenila.
Kako su spašeni?
Pa spašeni su tako što je 62. godine objavljen, ja sa svojim prijateljima smo zajedno sa politici treba zahvaliti što ti platani postoji, jer je na brzinu, tu su bili, preko puta je bio su lipe, a ovde su bili platani, pod lipom bio taj čuvena kafana pod lipom, zvala se pod lipom, oni su, tada je uređivan skver sa spomenikom Moše Pijade i iskorišćeno da se taj skver pripoji zgradama, da ne prođe ulica, i onda su oni predvideli da se poruše svi ti platani, jer prvo su na samoj ivici ivičnjaka, u sam ivičnjak, znate, onda isto su rekli, oni su stari, oni su već doživjeli svoj vek i oni tu smetaju.
A platan može 200 godina
doživjeti. On to je 200 godina, on ima i preko 200 godina, ali to računa se, kaže, platan je drv koji živi do 200 godina. I kad onog dana kad su porušili lipe, kad su vidjeli ona istrupčena, divna, cenoputa lipova trupla, onda je direktor direkcije, treba mu pomenuti ime, sjajan čovjek, inženjer Ratko Vujović, video šta se desilo i na molbu i na sugestiju i tekst koji je objavljen u Politici, ja imam taj tekst i danas ga čuvam, je naredio da se obustavi to, da se smetaju platani, da se obustavi taj projekat, i svi su platani sačuvani. Od tada do danas ima 42 godine. Svi ti platani, njihovo korenje je izašlo. Oni su rekli, to će korenje da izađe iz zemlje, jer je spušteno ili korenje je danas pola metra iznad zemlje. Korenje zauzima, ima, prolazite tu svaki dan, ima jednu rešetku na kome se nalazi, koja je velika oko neki čak 4 kvadratne metra. Ona se nalazi u sami ivičnjak. Nikome nikada nije zasmetalo. Ti platani su božanstveni. Ja ne znam za lepši prostor u Beogradu od prostora na ovom skveru pred Politikom.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo slušali sećanja arhitekte Mihajla Mitrovića. Profesor Mitrović počasni je doktor Beogradskog univerziteta. Od 2009. godine član je Ruske akademije arhitekture i graditeljskih nauka, a funkciju predsjednika Akademije arhitekture obavlja i danas. Zahvaljujemo na učešću u emisiji. Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Blažo Rajičević i Vladimir Putnik.